ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Стоїть Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» візьметься про таке. В Україні відзначають День дільничого міліціонера.
Начальник дільничного Гагаринського відділу міста Севастополя, який, тримаючи в руках руки самовбивці з гранатою бойовою, довів його до моря і там гранату знешкодив.
Львів прийняв останній матч у рамках Євро-2012.
Ця атмосфера, яку створили і гості, і самі львів'яни, от показала всім, як може виглядати Львів під час гарних великих подій.
У США президент Обама призупинив депортацію нелегальних мігрантів.
Я вважаю це цинічним ходом, залицянням до нелегалів з метою здобути голоси. Проблема в тому, що він робить це за рахунок наших дітей, які нині шукають роботу.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Голова представництва ЄС в Україні Жозе Манел Пінто Тейшейра в неділю не зміг зустрітися з Юлією Тимошенко в центральній клінічній лікарні номер 5 Харкова. Про це він заявив журналістам під стінами лікарні. За словами Тейшейри, до приміщення закладу його не пропустила охорона лікарні. Тейшейра хотів передати Юлії Тимошенко листа, в якому йдеться про те, що він уже майже 10 місяців намагається з нею зустрітися. Як стверджує Тейшейра, весь цей час він чекає згоди української влади на цю зустріч.
Ми не говоримо про санкції щодо Євро-2012, і ми неодноразово це повторювали. Моє завдання – не розмова про санкції. Я все ще сподіваюся виконати завдання своїх керівників і таки зустрітися з пані Тимошенко. Наголосив голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінто Тейшейра. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала лідера консервативної партії «Нова демократія» Антоніса Самараса з перемогою на парламентських виборах, які відбулися в Греції у неділю. У телефонній розмові Меркель висловила впевненість, що Афіни виконають зобов'язання перед Євросоюзом. Лідер лівоцентристської коаліції Сіріза Алексіс Ципрас визнав поразку. Партія «Нова демократія» формуватиме коаліційний уряд. Його головним завданням буде визначення програми дій щодо країн Єврозони і Євросоюзу в цілому. Соціалістична партія здобула абсолютну більшість місць у Національній асамблеї Франції. Такими є результати парламентських виборів, що відбулися в неділю. Соціалісти отримали 313 з 577 мандатів. Перемога соціалістів означає, що для ухвалення законів прихильникам президента Франсуа Оланда не будуть потрібні голоси інших партій. Збірна Німеччини у Львові виграла у команди Данії з рахунком 2-1 на чемпіонаті Європи з футболу у групі B. З таким же результатом на користь португальців у Харкові завершилося їхнє протистояння зі збірною Нідерландів. Збірні Німеччини і Португалії виходять до чвертьфіналу. 22 червня у Гданську німці зіграють з командою Греції. 21 червня у Варшаві зустрінуться чехи і португальці.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні сьогодні відзначають День дільничого міліціонера. Нині один український дільничий охороняє спокій в середньому понад 3 тисяч громадян. І це з урахуванням того, що за останнє десятиліття штат дільничих збільшили на 15%. Водночас ставлення до міліціонерів в Україні залишається суперечливим. Зокрема, на сьогодні заплановано чергове судове засідання у справі Віталія Запорожця, який застрелив дільничого у Семиполках, але на захист якого стала громада. Якими є подробиці роботи дільничого, Радіо Свобода поцікавилася у заступника начальника управління дільничих інспекторів міліції Департаменту громадської безпеки МВС Юрія Лубецького.
Неможливо відокремити діяльність дільничного інспектора міліції, як і всіх інших працівників міліції взагалі, від загальносуспільного життя. Є таке поняття «людський фактор». Я вважаю, що взагалі в професії дільничного він є чи не основним. Вислухати людину, розібратися в суті проблеми, надати кваліфіковану допомогу – це взагалі прямий обов'язок.
Наприклад?
Так, наприклад, діяв дільничний інспектор міліції на Одещині Олексій Резнік, який, не вагаючись, кинувся в море і врятував дівчину, яка потопала. Або також діяв начальник дільничного Гагаринського відділу міста Севастополя – Микола Алексеенко, який, тримаючи в руках руки самовбивці з гранатою бойовою, довів його до моря і там гранату знешкодив. Ну, там ще були працівники міліції, які на автомобілі там його везли, але граната була в руках дільничного.
Ось ви кажете, 3 тисячі людей на одного дільничого. Це ж багато, як на мене. В інших країнах так само? Як відбувається і чи відбувається взагалі співпраця між дільничими різних держав?
Планували просто в травні, але трошки ми перенесли за те, що в нас євро, зустріч із працівниками Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, які хочуть подивитися, як ми працюємо з особами, звільненими від позбавлення волі, яким оголошено адміністративний нагляд. Вони свого часу позбулися такої категорії, раніше судимих. От, а зараз хочуть це поновити і приїжджають до нас подивитися.
А українські дільничі у кого вчаться?
У Дніпропетровську 2009 році, а потім минулого року в навчально-науковому інституті нашої Національної академії внутрішніх справ і у Львівському державному університеті були відкриті так звані інтерактивні кімнати. Це під, скажімо так, патронажем координатора проєкту Організації безпеки співробітництва в Європі, в Україні. Така як ігрова кімната, і артисти обігрують ситуації, які пов'язані з насильством в сім'ї, а дільничний інспектор повинен на це реагувати. Потім це все виводиться на екран, аналізується, вказуються помилки.
А як щодо помилок на службі? Нині триває суд над цими полчанином Віталієм Запорожцем, зокрема. На захист підсудного проводяться громадські акції. Активісти окремих організацій зірвали останнє судове засідання. Якою є позиція МВС щодо цього випадку?
Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції. Рішення Генеральна прокуратура України і підлеглі їй прокуратури. От тому я не буду зараз цього коментувати, це компетенції Генеральної прокуратури.
Про роботу дільничого з представником МВС Юрієм Лубенським спілкувалася Анастасія Москвичова. Львів та Харків у неділю прийняли останні матчі в рамках Євро-2012. Далі з українських міст учасники чемпіонату гратимуть лише в Києві та Донецьку. У Львові вже підбивають перші підсумки прийому іноземних гостей. Багато вболівальників після відвідин Львова заявили, що неодмінно повернуться туди ще раз. А от самі львів'яни наголошують, чемпіонат засвідчив, яким сучасним і гостинним може бути їхнє місто для туристів з-за кордону. Далі про це Галина Терещук.
Близько 17 тисяч вболівальників з Німеччини та Данії приїхали у Львів, щоб підтримати свої збірні. Вони співали і спілкувалися у центрі Львова, говорили про те, що бажають нічийного результату. 30-річний Спенсер – логіст за фахом, приїхав у Львів з Баварії четвертий раз. Каже, що він та його друзі не повірили розповідям німецьких ЗМІ про Україну і не побоялися сюди приїхати.
Я люблю Львів, люблю українців. Ми вже оглянули Високий замок і площу Ринок. Я чув, що в Україні в ув'язненні перебуває Юлія Тимошенко. Не знаю подробиць цієї справи, але здається, що це дуже погано.
Кажуть, що людина позитивно може налаштувати чи переконати 3-5 людей, а ось негативно – удвічі більше. За словами керівника групи медіа-центру у Львові Остапа Процика, більшість вболівальників приїдуть у Львів вдруге, вже як туристи.
Ця атмосфера, яку створили і гості, і самі львів'яни, от показала всім, як може виглядати Львів під час гарних великих подій, коли є і багато людей, коли в принципі є порядок.
Ще задовго до проведення Євро в Україні, зокрема у Львові, говорили про те, що для міста це велика промоція. Щоби залучити туристів з Європи, виглядає на те, що Львову таки вдалося себе презентувати. Вболівальники були подивовані передовсім історичним середовищем міста, дешевими цінами в кав'ярнях, великою кількістю креативних ресторанів у Львові. Втім, після від'їзду футбольних фанів у Львові є ще над чим працювати. А це порятунок старої архітектури, промоція музеїв, доступні ціни в готелях, які на 40% були вільними під час чемпіонату, адже більшість вболівальників, як і Спенсер з Баварії, проживали у Польщі. У Перемишлі і Жешові номери у готелях зайняті. Ціна двомісного номера становить в середньому 250 гривень, що у 3-4 рази дешевше, ніж у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Сполучених Штатах рішення президента Барака Обами тимчасово призупинити депортацію нелегальних мігрантів молодого віку спричинило жваву і неоднозначну реакцію у суспільстві. Прихильники такої реформи вітають розпорядження президента, а критики натомість звинувачують Обаму у прагненні схилити на свій бік іспаномовних виборців, адже нелегали йдуть переважно з країн Латинської Америки. Більше про це в матеріалі Юрія Полерайна.
Для припинення депортації нелегальний іммігрант повинен відповідати декільком умовам. Він молодший 30 років, потрапив до Сполучених Штатів малюком або у віці до 16 років, і його поведінка не загрожує ані національній безпеці, ані громадському порядку. Тобто жодного злочину не скоїв. Такий нелегал має право на дворічну зупинку депортаційного процесу і на дозвіл працювати. Президент Барак Обама, зокрема, сказав журналістам у Білому домі.
Поставте себе на їхнє місце. Уявіть, що ви все своє життя все робили правильно. Добре навчалися у школі, сумлінно працювали. Можливо, навіть школу закінчили з відзнакою. І зненацька вам загрожує депортація до країни, про яку ви нічого не знаєте.
Обама підкреслив, що нема сенсу депортувати талановитих молодих людей, які фактично вже стали американцями. Якби Конгрес ухвалив імміграційну реформу, пропоновану законодавцями від обох партій, ці молоді люди могли б працювати, започатковувати свої підприємства, служити у Збройних силах, сказав Обама. Він звинуватив республіканців у Сенаті у зупинці законопроекту. Тим не менше, критики звинувачують Обаму у бажанні привабити виборців латинос. Тім Донеллі, депутат законодавчих зборів штату Каліфорнія, так прокоментував розпорядження Обами.
Я вважаю це цинічним ходом, залицянням до нелегалів з метою здобути голоси. Проблема в тому, що він робить це за рахунок наших дітей, які нині шукають роботу. У нас зараз найвище безробіття з часів Другої світової війни серед молодих людей у нашій країні.
У рік президентських виборів на будь-який крок президента опоненти дивляться крізь призму здобування голосів. Саме цим, до речі, пояснювали підтримку Обамою реєстрацію одностатевих шлюбів. Мовляв, він приваблює виборців геїв. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі ви почуєте. Енергія каналізаційних стоків може на чверть зменшити залежність України від іноземного газу.
Був на такій станції в Швеції, де роблять біогаз. Відходи міста, каналізація, дає достатньо газу для общественного транспорту цього міста.
І про що пишуть українські тижневики?
Українська влада внесла в українсько-російські відносини новий подразник. Президент Янукович вирішив затвердити військову доктрину і стратегію національної безпеки України.
Про це далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
А зараз наша традиційна ранкова рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні в енергетичній свободі ми будемо говорити про фекалії та відходи тваринництва як альтернативне джерело енергії в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю! Полтава – єдиний обласний центр України, який використовує тепло побутової каналізації для опалення. Станція очищення стічних вод «Полтава-водоканал» виробляє з міських стоків електроенергію, якої вистачає, щоб опалювати всі будівлі підприємства. Розповідає головний інженер «Полтава-водоканалу» Володимир Кротибіч.
Встановлені теплові насоси. Стоки завжди ж теплі, і нам достатньо того, щоб ми могли опалювати своє приміщення.
Стоки звичайного українського міста можуть повністю забезпечити струмом та пальним його громадський транспорт, розповідає експерт Національного екологічного центру Олексій Пасюк.
Саме, скажімо, інтересне використання біогазу.
Найцікавішим, на мою думку, є виробництво біогазу на станціях водоочищення. Я був на такій станції у Швеції. Вони виробляють на ній газ, що служить пальним для автобусів. Відходи міста дають достатньо пального для міського транспорту. Тобто в Україні, де є центральна каналізація, це правило теж працює. Цікаво, що на шведській станції виробництва біогазу твердий осад вони потім продають як добриво.
Продавати як удобрення.
Однак в Україні біогазові установки можна полічити на пальцях, зауважує директор науково-технічного центру «Біомаса» Георгій Гелетуха. Він згадує про виробництво газу із фекалій у Миколаївській, Донецькій областях та в Києві на станції Бортничі.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Що ж до приватних виробників біогазу в Україні, то частина з них зупиняють свої потужності. Серед них аграрне підприємство села Терезине Києво-Святошинського району, розповів Радіо Свобода інженер з охорони праці товариства з додатковою відповідальністю Терезине Максим Підвальний.
Не розглядається як біомаса, і ми просто не можемо отримати дозволи для того, щоб чи продавати, чи десь використовувати електроенергію.
У Терезиному планують запустити виробництво біогазу та електроенергії з нього, коли для неї діятиме зелений тариф. Так званий зелений тариф, тобто вищу вартість електроенергії, виробленої з біогазу, можна запровадити після певних змін до законодавства, вважає керівник департаменту Міненерговугілля Вадим Запорощенко.
Суб'єкт господарювання, якщо він буде зжигати свій біогаз, він буде економити на електроенергії із сіті. Якщо буде законопроект, буде зелений тариф.
Невдовзі українські міста зможуть отримувати енергію з фекалій без біогазу, а отже продавати її за зеленим тарифом. Міністерство регіонального будівництва та житлово-комунального господарства підготувало відповідний законопроект та державну програму, розповів Радіо Свобода начальник управління водопровідно-каналізаційного господарства міністерства Олег Жученко.
При проектировании очистных сооружений, а вследствие при реконструкции, будет предусмотрена утилизация осадка с выработкой энергии.
Нині енергія каналізаційних стоків та відходів тваринництва забезпечує менше 1% від усіх енергетичних потреб України. В державах ЄС із фекалій виробляють у 10-20 разів більше. Така велика різниця є через лобі бізнесменів, що розвивають сонячну та вітрову енергетику або ж торгують природним газом, вважає директор науково-технічного центру «Біомаса» Георгій Гелетуха.
Наприклад, для фотоелектрики в Україні встановлено найвищий в Європі тариф. А на біогаз, те, що ми просимо, нам не дають. Була спроба ввести доповнення в закон, президент наклав вето.
За розрахунками НТЦ «Біомаса», завдяки використанню фекалій та відходів сільського господарства як джерела енергії, Україна може на чверть зменшити закупівлю газу в Росії. Наступного понеділка слухайте про можливості переходу українських теплоелектростанцій з газу на вугілля.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Якими статками володіє старший син Януковича? Який новий подразник з'явився в українсько-російських відносинах? Ким за статусом є міністр агропромислового комплексу України? Про це в огляді українських тижневиків розповість Олена Римовська.
Старший син президента Олександр Янукович за 6 років побудував бізнес-імперію, вартість активів якої нині перевищує 100 мільйонів доларів, стверджує тижневик кореспондент. Його бізнес продовжує стрімко розвиватися, інвестуючи у нові види діяльності. Подібний фінансовий злет, як зауважує видання, вдається лише кільком людям, пов'язаним із владою – мільярдеру Дмитру Фірташу і найбагатшому українцю Ренату Ахметову. Відтак у індивідуальне економічне диво Януковича-молодшого журналісти-кореспондента не вірять. Конкретніше йдеться в статті «Бізнес сина Януковича». Українська влада внесла в українсько-російські відносини новий подразник, констатує тижневик коментарі. Видання нагадує, що на початку червня президент Янукович після більш ніж річної затримки вирішив затвердити військову доктрину і стратегію національної безпеки України, після чого стало очевидними відмінності в офіційних поглядах двох країн на оборонну, внутрішню і зовнішню політику. Тижневик стверджує, що фактично влада перетворила цей документ у засіб боротьби за електорат. Про це наголошується в матеріалі, що Чорноморський флот став загрожувати Україні. Тижневик «Дзеркало тижня» аналізує ситуацію в керівництві аграрного сектора. Видання пише, що міністр АПК за посадою Микола Присяжнюк залишився за статусом бригадиром жменьки ділків, які підім'яли під себе аграрний бізнес, виставивши на секторах сторожів. Утім, дописувач тижневика не вважає лише міністра гальмом у розвитку аграрного сектора, бо є команда відфільтрована і відібрана особисто ним. І цей кадровий кулак от уже більше 2 років живе бозна яким днем, без концепції розвитку агропромислового комплексу України. Нині Мінап не лише зволікає з поданням нагальних законопроєктів, але й безпардонно ігнорує вже ухвалені закони. Конкретніше про це у публікації «Моя твоя не понімає». З оглядом тижневої преси Олена Римовська.
все, що ви почули, а також дискусію на тему, чи дозволяє існуюче законодавство задовольняти потреби нацменшин, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінто Тейшейра в неділю не зміг зустрітися з Юлією Тимошенко у харківській лікарні. Про це він заявив журналістам безпосередньо під стінами медичного закладу. За словами Тейшейри, до приміщення його не пропустила охорона лікарні. Тейшейра хотів передати Тимошенко листа, в якому йдеться про те, що він уже майже 10 місяців намагається з нею зустрітися. Як стверджує Тейшейра, весь цей час він чекає на згоду української влади.
We are not talking about sanctions.
Ми не говоримо про санкції щодо Євро-2012, і ми неодноразово це повторювали. Моє завдання не розмова про санкції. Я все ще сподіваюся виконати завдання своїх керівників і таки зустрітися з пані Тимошенко. Наголосив голова представництва Євросоюзу в Україні. Партія «Свобода і справедливості», яка є політичним відгалуженням руху «Мусульманське братство», оголосила про перемогу свого кандидата Мохамеда Мурсі на президентських виборах у Єгипті. Таку заяву містить офіційна партійна сторінка в мережі Твіттер. Сайт руху «Мусульманське братство» називає Мурсі першим всенародно обраним президентом Єгипту. Водночас офіційної заяви про перемогу від самого кандидата чи представників його виборчого штабу ще немає. За останніми неофіційними результатами, після підрахунку бюлетенів на 95% виборчих дільниць, Мурсі здобуває підтримку 52% виборців, а його опонент, колишній прем'єр-міністр Ахмед Шафік, набирає 48%. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала лідера консервативної партії «Нова демократія» Антоніса Самараса з перемогою на парламентських виборах у Греції. У телефонній розмові Меркель висловила впевненість, що фіни виконають зобов'язання перед Євросоюзом. Партія «Нова демократія» формуватиме коаліційний уряд. Його головним завданням буде визначення програми дій щодо країн Єврозони і Євросоюзу в цілому. На чемпіонаті Європи з футболу завершився груповий турнір у квартеті «Бі». Збірна Німеччини у Львові виграли у команди Данії з рахунком 2-1. З таким же рахунком у Харкові команда Португалії виграла у збірної Нідерландів. У чвертьфіналах зустрінуться 22 червня німці з греками, 21 червня чехи і португальці.
Таким інформаційний ранок понеділка, 18 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.